Гэта радыё Свабода і зараз час для новай лекцыі Вінцука Вячоркі. Сёння пра спецыфічныя формы беларускіх дзеясловаў: я ем, ты ясі, а мы што робім.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Пра незвычайныя формы беларускіх дзеясловаў «есці» і «даць» мовазнаўцы гавораць часта, і таму, што яны арыгінальныя, і таму, што на іх памыляюцца. Убачыў я на беларускамоўным рэсурсе слова «даш», у выразе на кшталт «яму не даш 18 гадоў». Але ж такой формы няма ў беларускай мове, ані ў класычнай, ані ў савецкай версіі граматыкі. Хіба што ва ўсходняй Беларусі так могуць паклікаць якуюсьці «дашу». «Даш!» Дзеяслоў «даць» захаваў у будучым часе проста музейную архаіку. «Я дам, ты дасі». У Купалы ёсць верш «Прарок» 1912 году. Тыя, каго прарок клікаў з рабства на волю, рэагуюць на ягоную шчырасць.
А людзі, глянувшы на сонца, адказ казалі грамадой: «Паколькі ж нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за табой?»
Дасі. Верш глыбокі, філасофскі і, на жаль, актуальны. Творца ўжыў тут зусім не гутарковыя словы, а самае, што не на ёсць, кніжна-паэтычныя. І формы множнага ліку, дзе я слова «даць» у беларускай мове, не менш самабытныя і прыдатныя, як для будня, так і для высокага стылю. «Мы дамо, вы дасце». Дзяржаўны гімн Беларускай Народнай Рэспублікі. Аўтар верша Макар Краўцоў. «Дамо адпор». Паводле дыялекталагічнага атласу беларускай мовы, формы «дамо», «ямо» у сярэдзіне мінулага стагоддзя ўжывалі беларусы ўсяго паўднёва-заходняга дыялектнага абшару з заходам на Бабруйшчыну. У іншых гаворках сустрэнем розныя формы: «дадзём», як на віленшчыне, «дадзем», «дадзім». Але беларускія класычныя творцы і мовазнаўцы, незалежна ад месца іхнага нараджэння, культывавалі менавіта форму «дамо». Гэта і Купала, які спадмаладэчна, і Стаўпецкі Колас, і Панчанка, які рос у Крывіцкім Бягомлі, і Падвіленскі Ян Станкевіч, у вялікім беларуска-расейскім слоўніку якога форма «дамо» адзіная нарматыўная. Гэта і Падняпроўскі Караткевіч.
«Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых фасфарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому на свеце нікому не дамо абсмяяць, а паганіць, забыць, ці мячом заваяваць».
Беларуская песня, спяваў Зміцер Вайцюшкевіч. «Не дамо мячом заваяваць». І тым не менш, у слоўніках Акадэміі навук, што савецкай пары, што пасля савецкіх, гэтых формаў няма. Граматыка беларускай мовы 1962 году вымушана згадвае формы «дамо», «ямо», але называе іх дыялектызмамі. Наступная граматыка 85 году лічыць іх гутарковымі. Абедзве прызнаюць, што яны ўжываюцца ў мове мастацкай літаратуры і ўсімі класікамі, але не прызнаюць іх за норму. Зноў жа відавочна пад уплывам расейскай мовы. Акадэмік Карскі лічыў, што формы «дамо», «ямо» мацней трымаюцца там, дзе іншыя дзеясловы зберагаюць канчаткі другой асобы множнага ліку абвеснага ладу на «мо» або «ма», як «стаімо», «седзімо», палескае «говорымо». Але мяркую, што вельмі старажытныя ў кожнай мове дзеясловы «есці» і «даць» у беларускай і самі без уплываў зберагаюць спрадвечныя, ні на што не падобныя формы спражэння і бытуюць ва ўсіх стылях літаратурнай мовы. Саўка ды Грышка вуснамі Лявона Вольскага адзначаюць 8 сакавіка.
«Кажа раз сябруцы Клары Роза Люксембург: Клара, трэба не з базару нам жанучы рух. Мы даўно году людзям, каб папіць піўка, хай жа гэта будзе 8 сакавіка».
Эх, дарагія женшчыны, вы яго не слушайце, не сцісняйцеся смялей, выпівайце, кушайце.
«Дамо нагоду». Не забываймася, ува ўсіх гэтых формах абвеснага ладу, калі кажам пра рэальнае дзеянне, націск на канчатку. А што вы ясце, ці мне не дасце? Або такая кулінарная народная мудрасць. Я мог хлеб траякі, чорны, белы і ніякі. І ў вытворных словах падобна «пад яму волю». Не нажэрны, ніяк не наясіся. Прадасі душу чорту. Не здамося, перадамо эстафету. Але мы выдама кнігу. Увага! У загадным ладзе, калі просім або патрабуем, ужываюцца формы «дай», «дайце», а калі звяртаемся з заклікам да сваёй грамады «дайма», «богу хвалу дайма» з каляднай песні. Такі загадны лад характэрны для розных дзеясловаў. Граф павучае маладога пана Тадэвуша, а ворагаў нашых дасцігуйма мужнай рукою. Знакамітую паэму пераклаў Браніслаў Тарашкевіч. Часам пытаюць, як вымаўляць і пісаць формы загаднага ладу ад «есці». «Еш», калі звяртаюся да «цябе». «Есце», калі да вас, да гасцей, напрыклад. Ёсць такая рацыянальная нязлосная прымаўка – «Есте, гостики дорогие, все одно свиньям выливать». У некоторых гаворках скажуть «ешча». А до нас самих, скажем, до своей семьи, звернуся словом «ежма», «ежма хутчей». С вами был Вінцук Вячорка.